zaharren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guer nahi. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera.
Kantuaren munduan izar haundia, Mikel Laboa, esan daiteke izarrik haundiena, izan dela gurean. Mikel Legarra, egunon eta ongi etorri.
Egunon, zuriri eta entzule guztiei.
Hala izango da?
Bueno, nahi pensatzen dut, haundi bat bai, haundiena eta txikiena ni ez nahi zausartzen inortaz esatea. Izar asko daudelako haundiak, batzuk ezagunak eta besteak ezain ezagunak.
Bueno, Ruper, Ordorikak esaten zuen, ez da, zilarrezko abotsa zuela artista honek.
Egia da, oso maitatua, guk biltokin ere, ba, bere garaian horregatik, berak egindako aportazio ikaragarriagatik, bai kantuan, bai kulturan eta bai gure herriaren izakeran, ba, bazkide kutxuna izendatu genuen, eta baradugu berarekin olako harreman berezi bat hil ondoren ere.
Eta zuenera joan zen, Mikel Laboa?
Bueno, egon zen, baina egin genuen erakoia zendu zen, baina bai jakin hartu zuen egin genion no? Zera, eskerroneko bai. Eguna eta detalia, eta jakitun joan zen hemendik bai.
Oso ongi. Aizu, 11 orduz 11 kantu horretaz guztiaz hitz eginen dugu. Urteoro egiten duzuen ekitaldi polita da. Mikel Legarra, zurekin batera Biltoki elkartetik Xabi Bilabona etorri zaigu, egunon eta ongi etorri.
Eskerrik asko, egun on guztioi.
Bueno, zintzurra berotuta urrengo larun baterako.
Bai, pres gaude, ilusio handiarekin, ze bueno, zoritxarrez ba, la urte daramatzagu ospatu ezinik, azkenekoa 2019an egin genuen, horren ostean COVID etorri zen, eta pasaden urtean ba, urte urne izan genuen, 20. urte urrena, eta ez genuen 11 orduz 11 kantu ekitaldia ospatu, beraz, hori, denbora hau pasa ostean ba, gogo itzugarriekin.
Bai, 11 orduz, bada marka ez da?
Bai, hori, ekitaldia goizeko 11etan hasten dugu, eta gaueko 10ak arte, 11 orduz jarraian, abesten, lagun artean, giro zoragarriarekin, eta hori, gogo handiz.
Gogo handiz, eta guk Euskal Herri Irratian aurreratu nahiko genuke, bueno, zenbait kanta entzun nahi ditugula, ezta? Bigarrena, zein entzunen dugu, Mikel Laboa utziko dugu alde batera, eta herria eta hizkuntza izan daiteke hurrengo kantua.
Bai, bueno, herria eta hizkuntzak euskaldunontzat eta batez ere euskara munduan gabiltzanontzat gauz asko esaten ditu, eta begira Salvador zenak hainbat urte ondo dola hainbat urte egin zuen berso hauek, eta ze gaurkotasuna duten, ez da. Pertsona honek, poeta honek, solari honek bazuen zerbait ikusten zuena gerora, ez da. Eta nik pentsatzen dut oraindik ere eta urrengo belaunaldietan abesti horrek izango duela bere pisua.
Entzun dezagun, beraz.
Ostatu batean bilagunari ziren ez da bait betean, biak ziren euskaldun zintzoak ustean, alara ezin adi elkarren artean, entzuten egon naiz umore tristean. Ez dut osorik hartu baten parabola, erderaz mintzo baitzen berak jakin nola, gure herri maiteaz zuela xola, hau bere gain beharra bertzen.
Argi eta garbi dago, abestea, hori izan daiteke bertan, bertara joanen diren lagunen helburua, baino ez hori bakarrik, ez da, Mikel?
Ez, bueno, abesti honek esaten duen bezala, aurtenen saiatu gara nahi dugu egin helburuen artean, helburu asko ditu ekimen honek, baina bat gehigarri bat sartu dugu aurten. Hau, egin nahi duguna da esker honeko egun bat bilakatu euskaldundu direnei. Zer esan nahi dugu honekin? Ba, gaur egun euskara komunitatea, euskara bizi bada, izan da jente askok azkeneko belaunaldi hauetan euskara ikasi duelako. Ez eskolan du ikastelan, hori beste eremu bat da. Baina bai bere kabuz, bere denbora, bere dirua eta bere kemena jarriz ikasi duen jendeari esker. Herri txiki askotan euskarak atzera egin du, euskaldun askok erabaki dute euskaldun ez izatea ere bai. Baina beste batzuk erabaki dute euskaldun egitea eta horrek bai hirietan eta hainbat tokitan egin du halako gorakada bat. Biltoki bera horren seinale da, biltokin gehienak euskaldun duen jendea da, ez da jaioz ez euskalduna zena. Hor gutxi gara hola suerte hori izan dugunak. Eta zentzu horretan gaur egun euskara bizirik egoteak esan nahi du ba jende horri esker dela. Askotan komentatu izan da euskaldun berri eta bar guk hitz hori kendu egin nahi dugu hiztegitik gaur egun dagoeneko zergatik ez direlako berriak. Urte asko dara mate euskaraz egiten, asko eta asko bizitza osoa, esan nahi baita igual 15, 18, 20, 25 urteetan ikasitakoak dira eta dagoeneko badituzte hirurogei, denbora gehiago dara mate euskaldun izaten, nola izango dira euskaldun berriak ba. Eta orduan zentzu horretan nahi dugu eskerroneko egun bat bilagatu batez ere ikasi dutenei eta ikaste horretan lagundu dutenei ere bai. Bai, garai bateko gau eskola, garai bateko euskaltegia, garai bateko txokoak, garai bateko hainbat gunetan euskara irakasten lagundu duten bolondrez, irakasle eta hainbat jente urtetan haiei esker ditugulako orain ditugun euskal komunitateak.
Biltokin ondoan karpa bat ipiniko duzue, ezta, Xabi?
Bai, karpa txiki bat ipiniko dugu eta ba, bertan estenatoki bat sartuko dugu, ba, arazorik egonez ez dadin, ez, azkenean hori ekainan gaude, bero gehingo du, edota euriagin zezake, orduan ba, hori arazo, edo zien arazo saiesteko ba, karpatxo bat eginen dugu, eta bertan ere barruan bazkari eginen dugu, goizeko ordu biterditan, eta bueno, ba...
11 orduz kantuan aritzeko klase orotariko lagunak bildu beharko dituzue, ezta? Bakarlariak, baino baita taldeak ere, abesbatzak, ez dakin, nola antolatu duzue?
Bai, ba bueno, 11 ordu direnez, ba gutxi gorabehera kalkulatu genuen 150 abesti edo egonen zirela osotara. Eta bai, denetarik egon daiteke, bakarka, binaka, irunaka, taldeka, abesbatzak apuntatu daitezke, abesti bat, bi, hiru, lau, nahi dituztenak abesteko, ez? Orduan, hori guztia gehituta, ba, lortzen dugu 11 orduz, 11 kantu ekitaldia aurrera ateratzea.
Bai, gero, aurrak ere bai, zenbait eskoletatik eta bar, aur taldeak ere espero dugu etorriko direla, euskal ereduan ari direnak eta hoiei ere pixka bat kantuaren eta euskararen zera hori sartzeko, ez? Arra hori sartzeko, ez?
Oso ongi, haizu bertan entzun eta gozatuko ditugun abestiak eta kantatuko ditugun abestiak gure entzule hori animatzen bada behintzat, kantatzen bait entzunen ditugula eta entzuten ari garela aberriaren mugak entzun gai horren.
Nire aberria lurra bezain zarra da, baina ez da lurra bakarri. Aizeak bezala inguratzen hau eta lotzen askatzen hauelarik. Nire aberria suaren antzekoa da, beti bera berria beti. Epeltzen haukan poan otz dagoenea, ta erretzen daki. Aberriaren mugak, euskararenak, gure baitan daude.
Aberriaren mugak kantuaren izenburua eta aberriaren mugak euskararen mugak izan daitezkela, ez da?
Bai, bueno, hori bakoitzak gure iritzia eta izango dugu, baina egia da euskararik gabe ez dago euskaral herririk, ez da? Hori garbi dago, euskarak ematen dio, izenak berak ematen dio Euskal Herriari, euskara duen herria, ez, ematen dio izaera, ez da. Eta, bueno, Euskal Herria, euskararik gabe izango bat zerbait, baina ez da Euskal Herria izango, ez da. Oso abesti polita iruditzen zait, lotzea aberria euskararekin, ba, azkenean euskararen tokia, euskararen eremua, euskara bizirik dagoen lurraldea, ez da.
Aizu, lehen esan duzu, euskarara erakartzeko kantua eta musika izan daitekela oso modu polita, ez da? Eta hori bizi-bizi dagoela iruditzen zait, ez da? Esate baterako estafeta galean, hilabetean behin, eta zenbat jende biltzen den, ez da? Euskalduna ez dena, asko eta asko, baina kantuan eta, bueno, libreto batekin aurrean, eta oso-oso gustora ibiltzen dena.
Bai, eta pentsatzen dut hori pixka tradizioarekin elotua badagola, ongi pasatzearekin ere bai, eta hori dena ongi dago, ez, baina nik azpimarratuko nuke gaur egona euskarak eta euskal kantua horren barrenean beste helburu bat daukala, ez, da gazte jentea, ez da. Gazte jentea euskara erabiltzea, ez, lehen komentatu dudan hildotik, ez, ikusten ari gara, ba, esforzu ikaragarria egin dela, azkeneko belaunaldioetan dereduan ari bidez, bai diru aldetik eta bai esforzu instituzionen aldetik eta bar, esforzu ikaragarri egin da, eta bueno, hortik zenbat euskaldun ateratzen dira, ez da? Hori galdera bat horuzten dut airean, ez? Edo, garai batetan horitzen ez, euskalgintzan hasi ginenean dola 40 urte batzuk, orduan ja politiko batzuk eta esaten ziguten, eta abertzalen aldetik ere bai, ba, lasai egoteko, ez, ba, euskara eskoletan ikasi ezkero hori ja belaunaldien kontua zela eta salbatua zegola. Orduan ja esaten genuen hori ezinezkoa zela. Gizarte osoak ez badu euskaraz egiten, azken finean aurrak heldua izan nahi du, eta heldua erdaraz ari baldin bada, aurrak erdaraz egingo du. Eta ondorioz, gaur egun nik ikusten dut hor frakaso bat edo egon dela, eredu horrek utxe egin duela, aurrikusi zitekeen bezala, eta da orain badaudela hainbat eta hainbat talde eskoletan eta ikastoletan hirugarren, osea, 30 lagun igual daudenak talde bakoitzean, eta hortik ateratzen diren hoietatik hiru edo bi bakarrik segitzen dute euskaraz. Eta hala ere esaten dugu pozik gaudela, eta nik uste dut hor reflexio handi bat behar dela egin, eta euskalgintzak eta euskara ikasteak horregatik euskaldunduei eskerrak behar duela beste helmuga batzu jarri ausartagoak.
Aizu, dereduko aurrak eta ikasleak aipatzen dituzu, baina gero zenbait taldeetako musika taldeetako jendeak hartzen dugu ona, eta haien kantuetan, haien abestietan euskara presente dago, baina baita gaztelania ere. Eta gero, haiek egiten duten aste borraste bat euskaraz eta gaztelaniaz, eta gu dereduko semeak gara, eskola batean egon gara, ikastola batean egon gara, baina orain kalean egon nahi dugu. Sortzen ari dela edo sortu dela dagoeneko hor beste fenomeno urbano bat, ez da? Euskara bai ondoan bidelagun duela, baina baita beste faktore batzuekin.
Bai, hori, bueno, gu beste hizkuntza bat ere gurekin bizi dena dago, hori onartu beharra dago, horrekin bizi behar dugu, hori ezin da ukatu, eta hori erdara da, baina egia da, euskarak zera batzutan errazen bide erraz hartu duela gaur egun jendearen zat, eta euskaltzalen zat, eta da, esaten euskararen aldenago, nik euskara respetatzen dut, abesti batean zerbait egiten dut, noizean behin tendendara joan euskaraz galdetzen dut, ba, gauza txiki egiten dut, orduan ni euskaltzalea naiz, euskalduna naiz, eta zera hori ez da horrela, ez da hori utxe egitea handi bat dela uste dut, etorkizunean hizkuntzak aldu egiten duelako, eta pensatzen dut, hor aiztien esaten nuen hildotik, hor falta dela nolabait, pixka bat gehiago zehaztea zer esan nahi duen euskararen aldekotea euskaldun izatea, da? Euskaraz ez bada egiten, euskara hile egingo da. Eta hori jenteak asumitu behar du errotik, ze bestela mendik denbora batetara ukiko dugu gizarte bat dena euskararen aldekoa, baina erdalduna.
Bueno, ez dadila, hola izan. Aitormena, urrengo kantua, ez da? Ertzainak taldea, gustokoa duzu, Xabi? Bueno, oso veteranoak, ez da izan daitezke bai. Dagoeneko. Entzun ditugunak ja prehistorikoak ziren, baina oraingo hauek ere ikusi genituen abenduan, eta baita Gasteizen ere, eta dagoeneko, bueno, nik uste dut Burzoilak gehienak inela han Aitormena eta Artzainak apur batean entzun dezagun.
Ez dira betiko garaionenak, azken finean gizaki utxagara, barearen ostean datore gaitza, uda berri berririk ez duretzat, denborak aurrera etengabian, ta orain ezin eutxi izan ginana, rutinaren morroiak bihurtu gara, lastan alen baino lehen aska gaitezan. Bilakatuta ohartu gabe heldu gara mugara, mundua jautzi zaigu gainera, maitia lehen baino lehen aska gaitezan, ez dakigun ondagoen noberena, bila dezagun beste lekuetan. Bai, zindagizut
Gazteak eta, bueno, estuan hartu dituzu lehen, ez da, Mikel? Ez dakit, bueno, hemen gazte bat ere badaukagu, ez dakit galderarik egin nahi ote dizu.
Bueno, nik igual mota dut pixka bat nire ikuspuntu barrenetik bai, pesatzen dudana, dudik gabe badaude baita ere, hainbat eta hainbat gauza positiboak, gazte asko lanean, biltokin bertan, eskertzekoa da, batzuk hartzen ari diren jarrera telana, baina hori Xabi kontatuko digu ekin nola bizi duen.
Bai, bueno, ba, egia da, ba, Mikelek esan duena, ba, arrazoia daukala, ez, egin batean, baina, bueno, egia da ere, ba, euskaldun gazte asko gaudela, euskararen alde eta euskara erabiltzen gure egunerokotasunean, eta bueno, ni neu oso gustura nabil biltokin, euskaraz lanean euskararen alde, eta bueno, ikusten dut, ba, agian duela 30 urte etzen hainbeste euskara entzuten Iruñan, eta gaur egun gehiago entzuten da. Baina bueno, Mikeren hildotik pixkat jarraitzen, nik uste gauza bat kontuan izan behar dugula, ez. Duela 40 urte euskararen alde gotea, ba, lorpen bat liteke, baina gaur egun horretan geratzean nik uste trampa oso arriskutsua izan daitekeela, eta horrek euskarari min handia egin diezaiokela, ez. Orduan nik hemendik ba gustatuko litzaidake ba euskaldun gazteoi ba hori saiatze ekin bate hori egitea, ba, euskara haien bizitzetan ba barreratzeko ta alik eta gehien erabiltzeko.
Aizu, eta kantuan bada zoriontsu izaten garela, ezta? Aizu, burura etorri zait iparraldean, ezta? Zer nolako tradizioa duten kantatzeko eta bai. Iruditzen zait hori zuek antolatu duzuena antzeko zerbait izan daitekeela. Bueno, haiek mailaren inguruan eta falostean bai. Eta zein ongi kantatzen duten gainera, gu oso nagara kantatzen, baina haien doinuak eta haien fintasuna.
Bueno, bai, hor tradizio badago, eta dudik gabe hegoaldean hori azken urteetan asko indartu da, ez da. Guk hala ere rebindikazio txiki bat egiten dugu egun honetan, eta da, zilegi dela gaizki kantatzea, euriaren beharrare badago, eta gaizki kantatzen dugunak ere horre gongo gara, kantatzen, ze pensatzen dut, ongi pasatzea dela helburu nagusia, eta ezain beste ongi kantatzea. Ongi kantatzen dugunak sorte handia du, baina gaizki kantatzen dugunak ere, ba,
zein
godu, horre gongo gara.
Aizu, biltokira eta txantreara jisteko Labriten aldapa horretan bera egin behar dugu, baino mendian gora joko dugu segidan, aitza baitago bertan.
Aritza, hauntzak aitzean da biltza, itxasoaren harimak dakar urganean bitxa. Kantatu nahi du bizitza, usteltzen ez pazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Kantatu nahi du bizitza, usteltzen ez pazaititza.
Bueno, txuleta batekin joaten, utziko diguzu, ez da, Mikel?
Bai, nahi duzuen arigen, konbitatuta dago jende guztia, eskertuko dugu etortzen den guztia, eta umore ona uste dut garantizatua dagoela.
Bueno, orduan beste behin gogoratuko dugu izena non eta WhatsAppen bitartez oso gerez banago, ez da Xabi?
Bai, hori da. Izena eman nahi ezkero, ba 6 9 9 6 1 2 1 2 4 zenbakira idatzi zutenean, eta hori izena eman, eta zuen ordu hartu, ba nahi duzuen abestia edo abestiak kantatzeko. Hemendik ere, ba, dei berezi bat egin nahiko nuke gazte guztioi, ze nire ustez gaur eta etorkizunean gazteok izan behar dugula euskararen motorra.
Oso ongi,
eta bueno, horrekin lotuta, bueno, ordu pare bat falta zaizkigu betetzeko. Ja jendeak eman duen izenekin eta bar, eta nahi genuke handik eta mendik jendeak deitu dezala, eta ea lortzen dugun 11 ordu horiek betetzea, ez?
Hori da helburua.
Goizeko 11etatik, ezta? Gaueko ordu txikietara arte, ez, baino 10ak arte. Oso gertatzen da, ezta? Ba, oso ongi, plazera izan da zuekin solasean aritzea eta bertso batzu kantatzera ere etorri zarete. Kantuan etorri diren edo izan ditugun abeslari guztiak alde batera utziko ditugu, eta Mikel, nahi duzunean gure estudioko mailaren gainera igo, bueno, eta bertsolariak bezala
konbidapen gisa berso batzuk dira, eta bueno, esan botako ditut.
Nahi duzunean aurrera.
Ekainaren hiruan berriro zita bada paratua, euskal kantu ta literatura elikatzeko sortua. Ongi pasa ta pasa arazi, zurekin doa tratua. 11 orduz 11 kantu egina da apustua. 11 orduz 11 kantu egina da apustua. Edo zein zarela biltokitik, doakizu konbitea. Ezkaba plazan karpa batean ekimen elegantea. Sasi gainetik laino azpitik, doinu goxoz esatea. Ederreta atsegina dela euskaraz hitz egitea. Ederreta atsegina dela euskaraz hitz egitea. Gure etxean askotan arrotz, baimena eskatu zinori. Egun honetan libre kantatuz bihurtu nahi dugu txori. Aurten berezeki eskerronez, noizbait euskaldunduari, buru mingain ta bihotzarekin bizi maite dugun hori. Buru mingain ta bihotzarekin bizi maite dugun hori.
Mikel Lagarra, enekien bersolaria ere bazinela?
Bueno, ez, ba, noizean benolako lardaska ibiltzea.
Errimak eta sortzen eta... Bueno, ba, mi eskero niz gurekin izateagatik, 11 orduz 11 kantu txantrean, biltokiren ondoan karpa bat ezarrita, goizeko 11etatik, gaueko 10etara, eta hori Ezkaba plazan izanen da, eta larun bat honetan, oso gerez banago. Ba, mi eskero niz.
Eskerrik asko emateagatik aukera, eta gustatuko litzai duke jende animatzeko balio izatea.
Hori da, zuen etxean zaudete, Mikel Legarra eta Xabi Bilabona, nahi duzuen arte, hon izan.
Mila esker.
Agur.